Háttvirtur þingmaður Guðmundur Steingrímsson svarar andsvari öðru sinni.
Já, herra forseti. Þetta er auðvitað, við verðum að vega þetta og meta. Ég, hérna, náttúrulega, það er búið að skerða hámarki talsvert og auðvitað held ég þessi rétt að kannski tekju herra foreldrið muni leita ýmissra leiða ef sérstaklega ef það gerði skert eða lækkað ennþá meira. Muni leita ýmsra leiða þá til þess að annarkort þá það muni þá kannski fresta þessum fremur mánuðum sem það á heimtingu á eða taka það í einhverjum smásköndum og við höfum auðvitað séð það gerast í fæðingarorlofskerfinu. En lykilatriði er þó að það er ekki hrófla við þessum rétti barnsins að eiga þó allavega annað foreldrið óskipt í sex mánuði. Og það finnst mér svona vera veigamestu rökin fyrir því að það sé þó skárra að fara í það að lækka þakið enn einu sinni heldur en að fara í þessa styttingu á fjölda mánuða. Þannig að það sé, var þetta ekki alveg kýrskýrt hjá mér, ég vona það. Og ég hef líka undirstrikað einnig svo kom fram hérna í ansvari háttvirts þingmanns að hér er alltaf verið að fara í þriðaskipti í skerðingu. Og þá er þetta, eins og ég sagði í ræðu minni hér á þann, þá er þetta forgangsröðun. Og það er ekkert að hlaupast undan því. Það er talað um að það er að fara í niðurskurð í hinu opinbera, bráðnauðsynlega niðurskurð, það fallast allir á það, með einhver ákveðna forgangsröð í huga, það sem velferðarmál eiga njóta þess. En síðan horfum við upp á það núna að það er farið í þriðaskipti í fæðingarorlofssjóðinn, að þá eru auðvitað hinar yfirlýsingarnar marklausar. Þá er þetta forgangsröðin. Þá er þetta hún. Og það eru auðvitað bara verulega athyglisvert. Og ég mótmæli.
Andsvörum er lokið til málstökur háttvirtur þriðji þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór